Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet e reja eventuale në Kosovë mund të hasin në pengesa, siç janë koha e shkurtër për përgatitje thonë KQZ. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen në zgjedhje. Presidenti Petro Poroshenko thot se mund të rishqyrtohet për kushtimi për armpushim pas mbajtjes së zgjedhjeve ilegale në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen e zgjedhje, në të cilat votuesit do të përcaktohen për 36 senator, të 435 antarët e dhomës përfaqësuese dhe 36 guvernator të shteteve. Analistët thonë se republikanët të pritet të fitojnë më së shumti, ose së paku të mbajnë dominimin e tyre në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Por duket se fokusi më i madh do të jetë në zgjedhjet për Senatin me 100 vende, ku aktualisht shumicën e kanë demokratët, por republikanët shpresojnë se do ta fitojnë kontrollin. Megjithatë, hulumtimet e opinionit të tregojnë se do të zhvillohet betejë paqartë dhe teje të ngushtë. Analistët konsiderojnë se nëse republikanët e marrin kontrollin në të dy dhomat e Kongresit, atëherë presidenti amerikan Barack Obama nga Partia Demokratike ndoshta do të jetë i detyruar të ndryshojë prioritetet e politikës së tij dhe të bëjë ndryshime në kabinetin e tij gjatë dy viteve të fundit të mandatit të dytë dhe të fundit në postin e presidentit. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se do të rishqyrtohet për kushtimi për armpushim pasi kryengretësit të prorus e shkelen marrëveshjen e 5 shtatorit të nënshkruar në Minsk, duke i mbajtur zgjedhjet e tyre në disa sektor të pjesës lindore të Ukrainës. Gjatë fjalimit të mbrëmshëm drejtuar kombit të zoti Poroshenko, tha se ai do të takohet me shefat e sigurisë gjatë ditës së sotme për harmonizimin që duhet të bëhet në planin aksional për krizën në këtë pjesë të Ukrainës. Ai ka propozuar tërheqjen e legjislacionit me të cilin garantohet vetëqeverisje deri në 3 vjet në rajonet nën kontrollin e kryengritësve. Vendet perëndimore kanë kritikuar zgjedhjet e mbajtura në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk më 2 nëntor, duke i cilësuar si ilegale, ndërsa Rusia tha se e respekton rezultatin e votimeve. Një anije e marinës së Libisë është qelluar gjatë luftimeve të ashpra ndërmjet të ushtrisë dhe militantëve islamik në qytetin Port të Bengazi në bregdetin lindor të Mesdheut. Raportohet se në luftimet e djeshme ishin të përfshirë edhe aeroplanet luftarak dhe tanket. Konsiderohet se kjo betejë është pjesë e konfliktit më të gjerë në këtë vend të Afrikës Veriore, ku ishte kryengretësit që ndihmuan në përmbysjen e diktatorit Muammar Gaddafi në vitin e 2011, po luftojnë për pushtet dhe për ndarjen e të ardhurave të mëdha nga nafta në Libi. Para dy javësh, forca speciale të ushtrisë të mbështetura nga një ishte general e filluan një ofensivë kundër militantëve në qytetin Port Bengazi. Një femër në kryqytetin Sofia në Bullgari e ka ndezur vetveten. Dëshmitarët të thanë se kjo grua mbrëm kishte dalur nga një taksi para ndërtesës së presidencës së Bullgare, pastaj i ja kishte derdhur vetvetes një lëndë djegse dhe e kishte aktivizuar flakën. Gruaja 38 vjeçare Lidia Petrova është pranuar në spital me 90% të djegjeve në trupin e saj. Motivet për këtë veprim nuk janë të njohura. Vitin e kaluar, 6 shtetas bulgar kanë vdekur pasi e kanë ndezur vetveten në vendet publike. Shumica prej tyre thuhet se kishin vepruar në këtë mënyrë nga varfëria dhe mungesa e shpresës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të shtypi në Kosovë vazhdon të trajtoj krizën politike për formimin e institucioneve. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Sipas të përditshme së zëri Fatmir Kreu i AK-s Ramuz Haradinaj, pritet që të bëjë një tërheqje taktike për t'ia lëshuar, siç thuhet, postin e kryeministrit Isa Mustafës në ridefinim të marrëveshjes së bllokut. Kjo pasi, siç thekson gazeta, kohëve të fundit u janë rritur ambicie drejtuesve të LDK-s, të cilët madje edhe kanë paralajmëruar ridefinim të marrëveshjes. Gazeta Zëre po ashtu thekson se disa nga përfaqësuesit e vendeve të Kuintit kanë dhënë sinjale se Haradinaj Nuk ka përkrahje për ta marrë timonin e qeverisë pasi, siç është thënë tashmë, Kosovës i duhet një qeveri stabile që e ka shumicën e ulseve në parlament, duke përkrahur kështu indirekt koalicionin e madh PDK-LDK. Marë parasysh se kushtet themelore të BE-s për Kosovën janë themelimi institucioneve që marrin vendime të rëndësishme për vendin, si themelimi gjykate speciale dhe vazhdimi dialogut me Serbinë. Burime ndërkombëtare të zërit bën me dije se gjatë dy javëve të ardhshme pritet të definohen përfundimisht çështjet kryesore për themelimin e institucioneve qendrore. Në të kundërtën, siç nënvizon gazeta Presidentja, Atifete Jahjaga do të marrë vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Fatmir.
Pra, si që përmenden në këtë periudhë, shpeshherë përmenden edhe zgjedhjet e reja, dhe për këtë çështje kemi të përgatitur edhe një kronikë që do ta transmetojmë gjatë këtij emisioni. Por si trajtohet tema e zgjedhjeve eventuale në gazeta Zenel?
E përditshme a tribuna Fatmir ka vënë dukje se zgjedhjet në këtë fazë të acarimeve dhe polarizimeve politike dhe në kushtet atmosferike të dimrit do të ishin vështirë të menaxhueshme dhe me rrezik të eskalimeve. Gazeta thekson se nëse PDK dhe Vlan dështojnë të lëvizin nga pozicionet cilësare, para tyre mund tjetë edhe opcioni i qeverisë përkohshme për t'i shmangur zgjedhjet në dimër në mënyrë që ato të mbahen në verën e vitit 2015 ose 2016. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se është me rëndësi që të shmanget një proces zgjedhor në dimër, i cili nuk po premton me asgjë se do të jetë i rregullt dhe me standarde evropiane siç ishte procesi i zgjedhjeve të 8 qershorit. E përditshme tribuna thekson po thjesht se për rrezikun që bëhet të organizimit zgjedhjeve në këtë moment politik, partitë politike i kanë alarmuar edhe njohësit e proceseve zgjedhore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi e koeditore veçojmë shkrimin për qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj dyshimeve për korrupsion në EULEX. Gazeta thekson se premtimet për transparencë në këtë çështje nuk janë pa të hënën atë shumë, pasi që me kërkesë të vetë shërbimit jashtëm të Bashkimit Evropian, në cilin është edhe EULEX-i, debati i thirrur urgjentisht në Komisionin për Politikë të Jashtme të BE-s, është mbajtur prapa dyerve të mbyllura. Gazeta ka vënë pas se edhe disa deputete kanë parë si përpjekje që sa më shpejt që të jetë mundur skandalet e EULEX-it të mbahen si çështje të brendshme. Në Bashkimin Evropian këtë arsyetojnë me ndjeshmërinë e çështjeve të cilat janë duke u sqaruar. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se në seans të mbyllur para deputetëve të Komisionit për Politikë të Jashtme dhe nën Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri kanë folur Kenneth Dane, komandant për operacionet civile në Bashkimin Evropian, dhe Fernando Gentilini, drejtor për Ballkanin në Shërbimin e Jashtëm të Bashkimit Evropian. Mësohet se në këtë debat, prapa dyerve të mbyllura, deputetët e Parlamentit Evropian nuk kanë qenë kënaqur fare me përgjigjen e dy zyrtarëve të Shërbimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile, pohojnë se në raste të mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, mund të paraqiten probleme të cilat mund ta dëmtojnë rënd procesin zgjedhor. KQZ-ja thotë se disa nga problemet që mund të paraqiten janë koha e shkurtër e organizimit dhe mundësia e manipulimit të votave. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdeti Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse vendoset që të ketë zgjedhje së shpejti, ato do të organizohen, por sfidat do të jenë të pashmangshme.
Nëse zgjedhje shpallen, atëherë me siguri që sfidat do të jenë ato që i kemi pasur për zgjedhjet e kaluara, e ajo është koha e jashtëzakonisht e shkurt, afatet ligjore të shkurtuara, pastaj dita e shkurt, votimi jashtë Kosovës dhe mundësia e qytetarëve jashtë Kosovës që të votojnë, si dhe manipulimet eventuale në votimin jashtë Kosovës, pra ato sfide që i kemi pas gjithmonë.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve theksoi se si pasojë e krizës institucionale të tanishme dhe në rast të shkuarjes në zgjedhje, mund të ketë tendencë për manipulim.
Nuk eliminohet të vë ajo mundësi, për shkak të vetë krizës politike e cila është tash, për shkak klimës e cila është në përgjithësi e tillë, dhe për shkak të dëshirës madhe për të fituar të zgjedhje, asaj nuk eliminohet.
Tha Daka duke shtuar se për organizimin eventual të këtyre zgjedhjeve nevojiten rreth 5 milionë euro. Edhe Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës Thot për Radio Evropa e Lirë se në rast të organizimit të zgjedhjeve, tentimi për manipulimin e votave nuk mund të përjashtohet.
Gjithsesi do të ketë tentativa për parregullsitë që do të ndodhin gjatë procesit, o do të dëmtojnë imazhin e krijuar në procesin zgjedhor për 6 muaje. Por sfidë në organizimin e procesit, kemi diskutime mbi legitimitetin e KQZ-s dhe gjitha këto, sfida juridike, por ka dhe elementet tjera cilat mendoj që janë sfidë për monitorimin e procesit, për kostën financiare cilat në vitës shëshëje civile me qenë këtë proces.
Kryeziu theksoj se organizimi një palë zgjedhjeve të parakoshme në këtë kohë për shkak të situatës e krijuar mund të mos sjellë rezultatin e duhur.
Mendoj që këto janë sfidat kryesore cilat e bojnë një proces i cili mund të mos prodhoj legitimitetin e duhur nga aspekti juridik po edhe politik, kur kemi parasysh këtë situatë që la është betonizuar me subjekte politike dhe e cila për detë më tepër ka një gjungë tashpër me aktorëve dhe cila do të reflektojë edhe në procesin zgjedhor.
Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore theksojnë se liderët partijak në rast të mbajtjes së zgjedhjeve duhet t'ua bëjnë të qartë të gjithë varësve dhe militantëve të tyre se vota e lirë nuk bën të preket dhe abuzohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa organizata jo qeveritare dhe asociacione të bizneseve në Kosovë e kanë filluar një nismë që bizneset private të krijojnë vende pune edhe për personat me aftësi të kufizuara. Ato thonë se në këtë kuadër vërehet gatishmëri e sektorit privat, por kërkohet që autoritetet të krijojnë kornizë ligjore që mundëson lehtësime për bizneset që i punsojnë personat e kësaj kategorie. Kronike Nadije Ahmetit.
Lendita Daia, drejtore e shërbimit për përgjegjësitë e korporatave për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në ditën e parë të nisjes së projektit disa kompani kanë shprehur interesim për punësimin e personave të kësaj kategorie të shoqërisë.
Vetë faktin që në ditën e parë të lansimit janë punësuar 5-6 persona, tregon një seriozitet mjaftueshëm dhe punësimi i personave që është përgjegjësi nuk është që punësim një ditor apo një javor, por është punësim i rregullt si për të gjithë personat në Kosovë.
Kjo iniciativë dhe punësimi personave me aftësitë kufizuara në sektorin privat do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetës e këtyre personave, pohojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Sebahate Beqiri, antare bordit të forumit të aftësisë kufizuara, tha se një numër i vogël i këtyre personave kanë arritur të punësohen si në sektorin privat dhe atë publik.
Nuk kemi ndonjë statistikë, mirë po numri tyre është shumë i pak. Me lansimin e kësaj iniciative veçrihet që është ngrit vetdia edhe tek institucionet publike, mirë po edhe të ato private.
Në Kosovë ekziston ligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, në cilin thua se çdo punëdhënës në institucionet publike dhe private është i obliguar të punësojë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Por që sipas Sebahate Beqirit, ky ligj nuk zbatohet as nga institucionet publike dhe as ato private. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se do të mundohen që të rrisin vetëdije në kompanive antare që ekziston një ligj për këtë çështje dhe një herësh të promovojnë idenë dhe rëndësinë e punësimit të personave me aftësi të kufizuara në sektorin privat. Megjithatë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, konsideron se dhe autoritetet kompetente duhet të krijojnë bazë ligjore që të stimulojnë dhe krijojnë lehtësira për sektorin privat në rast të punësimit të këtyre personave.
Nisim ndryshimin e ligjit cili po i referohemi gjatë tërkohës që të fusim në të dispozita lehtësuese ose si themi stimuj ndoshta për biznes privat që të punësojnë persona me aftësi kufizuese, në mesin e këtyre stimujve do të ishin natyrisht edhe lehtësira tatimore ose lecira të tjera cilat që do të inkurajonin këto biznese që punësonin persona me aftësi kufizuese.
Sidoqoftë, në bazë të ligjit ekzistues thuhet se varësisht nga shkalla dhe kategoria aftësisë kufizuar, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale me akt të veçantë nën ligjor do të rregulloj dhe përcaktoj vendet e punës dhe punët e përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Zgjedhjet e reja eventuale në Kosovë mund të hasin në pengesa, siç është e koha e shkurtër për përgatitje thonë në KQZ. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhje. Presidenti Poroshenko thotë se mund të rishqyrtohet përkushtimi për armpushim pas mbajtjes së zgjedhjeve ilegale në pjesën lindore të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.